Redzi, Dieva ģērbs, kas nes pasaules grēkus. Žēlastība, apžēlošana un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Tagad apsēdīsimies un uzklausīsim mūsu Kunga ciešanu stāstu, sākot ar Mateja evaņģēlija 27. Nodaļu. Un pēc katru lasījumu dziedāsim vienu dziesmas pantu. Tad Jēzus tika atvests pārvaldnieku priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret viņu cēla virspriesteri un vecajie, viņš neatbildēja nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja ne vārdu, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, to, kur ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, Barabu vai Jēzu, kur sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņi bija nodevuši skaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdēja soļu krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam, es šonakt sapnī daudz cietu viņu dēļ. Bet virspriesteri un vecajie pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu. Bet Jēzu lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm. Kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauc Barabu. Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kur sauc par Kristu? Tie visi sauc, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darīs? Tad tie kliedz vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to par vienu lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļu priekšā teikdams. Es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm. Skatieties jūs paši. Tad visi ļaudis sauc, viņa asins, lai ir uz mums un mūsu bērniem. Un Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzus pārvaldnieku pili. Jēzum apkārt sapulcējās visas sardzes nodaļa. Tie viņi izģērba un aplika viņam purpura apmetni. Nopinuši ērkšķu vainagu, tie uzlika viņam to galvā, deva viņam niedri labajā rokā, un mezdamies viņu priekšā ceļos viņu izsmēja, esi sveicināts jūdu ķēniņu. Tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņam apmetni un apvilka viņu pašu drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Āmen. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas. Kad viņu veda prom, tie sagrāba kādu kirēnietu Sīmanu, kurš nāca no lauka, un piespieda, lai tas nes krustu aiz Jēzus. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālēmas meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo redzi nāks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās un klēpi, kas nav dzemdējuši, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacīs, krītiet uz mums, un pakalniem apklājiet mūs. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Viņi atved arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvaskausu, tie sita viņu krustā un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņu drēbes. Ļaudis stāvēja un skatījās. Arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus Dieva izradzētais. Arī kareivi nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglābi pats sevi. Virs viņa bija uzraksts. Šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams. Vai tad tu neesi Kristus? Izglābi pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dievu? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi saņemdam pelnīto par saviem darbiem. Bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja. Jēzu, atceries mani, kad nāks savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja. Patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen. Lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauc skaļā balsī. Elī, Elī, lamā sabachtānī. Tas nozīmē, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdam sacīja, šis sauc Elī. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēmis sūku, iemērts to etiķī un uzspraudz to uz niedras, sniedza viņam padzerties. Bet pārējie teica, pag, redzēsim, vai Ēlī nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redz, tempļa priekškars tika pārklāsts divās daļās no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja, un klintis sašķēlās. Kapi tika atdarīti un daudz svēto miesas, kas dusēja augšām celts. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdams zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi, šis bija Dieva dēls. Tur bija arī daudz sieviešu, kas skatījās no tālienes. Viņas bija sekojušas Jēzum no Galilejas un viņam kalpojušas. Āmen.
Thank you.
Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 53. Nodaļas. Viņš slējās kā asnis tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes, ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskatu, ka mums patiktos. Nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūcis un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēpi seju, nicināts, un mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūcis, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dievu sist un pazemot. Viņš tika caururts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs dziedinām. Mēs visi esam noklīduši savu, katrs iet savu ceļu, bet viņam kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat nevēra muti, kā jērs uz kaušanu novest, kā aus pie cirpēja, kas mēm un nevar pat muti pavērt. Spaidu un tiesu paņēma viņu, un kurš no viņa paudzes vēl to atcers, ka viņš nogriests no dzīvo zemes un sists manas tautas pārkāpumu dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē, kaut varas darbas nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, kungam patikās viņu satriekt ar sērgu, nolicis pats sev par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējus, viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas kungam tīk. No dvēseles mokām viņš gūsies, ar savu atziņu viņš būs sācis, taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Āmen. Lasījums no apostoļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem 5. Nodaļas. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem, tātad arī visi ir miruši. Viņš miris par visiem, lai tie, kas ir dzīvi, nedzīvot vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Tā ka no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redz, viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas izlīdzis ar mums caur Kristu un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu izlīgst ar pasauli un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpums. Un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēst. Kristus dēļ mēs esam sūtni, it kā Dievs saukt caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Āmen. Thank you. Lasījums no vēstules ebrejiem 2. Nodaļas. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi ir nolikts zemāk par eņģeļiem un nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, labpatikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Un tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asins, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asins, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves var, tas ir vēlni, un lai atbrīvot tos, kas nāves baidu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesters, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš ciets būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Āmen. Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem 3. Nodaļas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus, jūsu dzīvība, parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. Āmen.